Trenessati.
Radio Beograd 2.
Klub 2.
Poštovani slušalci naše emisije, srdačnu dobrodošlicu želim našem današnjem gostu Vladimiru Cvejiću, reditelju i glumcu, i naravno pozdrav vama. Vladimire, dobro nam došli.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Vladimir se upravo vratio iz Liježa sa jednog velikog, prestižnog međunarodnog festivala. Prepustit ću da nam on priča o tome.
Festival je Ritu, održava se 36. put u Liježu, prestonici valonskog dela Belgije. Tu sam bio više puta i taj festival nije takmičarski, ali na taj festival dolaze selektovane predstave koji nečime zaslužuju da se nađu upravo tu u to vreme, to je februar mesec svake godine. Tako da smo, moja predstava Stand Up Serbia iz Niša, akademskog pozorišta SKC iz Niša, gdje je gostovala jer je naknadno pozvana kada je gotovo čitava selekcija bila gotova, jer sam se u Moskvi na svetskom kongresu sreo sa predsjednikom i sa osnivačem i sa generalnim sekretarom i tako da smo se dogovorili da oni našu predstavu ubace u selekciju i eto, mi smo uspeli da uđemo u to zanimljivo društvo, pre svega frankofonih, tu imaju i Španaca i Francuza i Engleza, sa istočne strane takođe iz Ukrajine, ne mogu sad svih se setim, naravno uvek iz Velike Britanije. Tako smo mi predstavljali Srbiju sa predstavom koja se zove Stand Up Serbia na tekst Jovana Jovanovića Zmaja u moje režiji. Ta predstava je u junu će biti 5 godina kako se izvodi. Imala je pauzu godinu i po dana zato što je cela jedna prva grupa upisala akademiju. Sada su oni završili akademiju, mnogi od njih, i oni ponovo igraju u toj predstavi. Tako da je to svoj krug napravilo jedan.
Vladimire, pričajte nam kakva su vaša iskustva vaših kolega tokom boravka na festivalu.
Tokom boravka na festivalu mogu da kažem da smo imali mi dobar deo iskustava dok smo došli do festivala, smo putovali 2 dana, ali smo mi to namjerno izabrali da bi posetili Graz. I bili smo i tu, i tu smo i noćili, čak i neke probe pravili, a u povratku smo bili smo u Mariboru. Tu smo također trebali da igramo predstavu, ali se prosto nije dalo jer je glumac je morao se vratiti na akademiju i nismo uspeli. Znači, to je bilo 4 dana divnog puta i doživljaja. Sam Liež, koji je naravno muzej i grad prelep, je bio, to je dobrodošlica bila na više načina i mogu slobodno da kažem da je Niško pozorište napravilo tamo jedan pravi bum, bez obzira što smo imali PowerPoint i prevod, gotovo niko nije čitao. Svi su predstavu, da kažem, kapirali i odmah dobili pozive u Minsku, Marakešu, tako da na mnoge ostale festivale ja dobijem poziv za režiju i sve skupa, ali opšta atmosfera oko naše grupe je bila izvanredna, jer svi iz Niškog pozorišta uglavnom ili sviraju, ili pevaju, ili terabuke, gitare, harmonike, violine i tako dalje. Jedan učesnik i pobednik frankofone pesme u Srbiji iz naše ekipe koji sad studira u Bordeauxu. Tako da je to cela jedna ekipa, generacija ekipe glumaca iz akademskog pozorišta SKC Niš koja će, ja mislim, u budućnosti i obeležiti umetničku pozorišnu scenu kod nas, a sad trenutno obeležava u ovom alternativnom prostoru gde su studentska univerzitetska pozorišta. Tako da ja mislim da su oni prosto rečeno briljirali, igrali su na izvanrednoj sceni. Širua, to je njihov kulturni centar u samom centru grada sa vrhunskom tehnikom, sala prepuna, aplauz beskrajan, naravno fotografije i sve to kako obično ide, smeštaj bio odličan u tom njihovom centru koji se zove Georges Simenon, posvećenom čuvenom piscu, to je njegova bista. I što je važnije, išli smo u Briž na jedan mali izlet, pa u Amsterdam sledećeg dana na izlet, i to je bilo na svaki način, kako da kažem, puno kao šipak, jer oni su željni tih putovanja, prepuni energije, ali ja mislim da će posle ovih 9 dana, koliko smo mi ukupno bili, imati uspomena za narednih ko zna koliko. Međutim, čim smo stigli, oni su bili toliko željni da su pitali, a gde ćemo na sledeće mesto?
Vladimire, a kažite mi, dakle, zanimljivo je da je predložak u stvari Jovan Jovanović Zmaj. Kako ste vi došli na tu ideju?
Jovan Jovanović Zmaj, pa prethodno sam već napravio predložak od savremenih dela Branka Ćopića. I radio sam to u Banjalučkom studentskom pozorištu. I već sam počeo da radim tamo. A onda sam uzeo da radim je paralelno sa time i Jovana Jovanovića Zmaj pravio kabare. I onda je, kako je kažemo, njom došlo, dobio sam poziv iz Niškog kulturnog centra, studentskog kulturnog centra iz Niša, ajde nešto uradi kod nas. I ja, pošto više nisam bio u Akademskom pozorištu u Beogradu ovde, Akademskom, Branko Krstmanović, kao ajde malo u dijasporu, malo smo se zezali. I ja im njima to predložim, oni kažu, znaš šta je ova Zmaj, kome to treba? Ja kažem, da, ali ovo je malo drugačije. Reko, to što je pisano 890. 80. 1900. i neke, to je danas kao dnevna štampa. I onda su Aleksandar Mihajlović, Mladen Milojković i direktor Miša Jović malo većali i odlučili se da krenu u rizik. Ja sam njima dao to i interesantno sam dramatizaciju napisao u manastiru Pleš. Bio 7 dana i tako dalje, sve što je bilo potrebno. I ovo Zmaj je progovorio toliko savremenim jezikom plus pesničkim. Kod njega se proza i pesništvo često mešaju. I ispalo je odjedanput da su se glumci ispozaljubljivali tekstove i naravno moj zet, ovaj bivši gitarista Galije, Miloš Krstić, je komponovao songove. A porodična manufaktura moje sestrične Jelene uradila scenu i kostim. I to je i u vizualnom i umetničkom smislu i zvučnom i tako dalje imalo jednu celinu. Nataša Ilić je uradila lekturu za govorenje i tako dalje. Tako da je to postala predstava, gospođa Ivanja je uradila pevanje. Tako da je to u svim segmentima bila jedna predstava koja je, ja mislim, i dan danas na čast. Ne samo akademsko pozorište, već studentskoj pozorišnoj sceni, alternativnoj. A Jova Zmaj je i u prevodu, čak ovih koji su čitali prevod na PowerPointu ovamo, govorili su, ko je ovaj pesnik? Da. Gledajte kakve teme on dotiče, na koji način ih plasira, sve je toliko, recimo, onih, svidjeli mi se možda prevod, kad kaže, nemaš karaktera, jel da ti je žao, a kad bi ga imao, pošto bi ga dao?
Da.
Tako da se oni tražili tu kao te male forme, aforizme i tako dalje, neke haiku varijante, pa su oni prepričavali, prevodili na svoje jezike, ne samo na engleski, francuski, nego i na ove ostale, to su bili iz Maroka i iz koje kude. Tako da i ova Zmaj progovorio sa scene, kao što mi je drago da je Branko Ćopić progovorio sa scene, i uzevši u obzir da je po meni treći najveći pisac za decu, a istovremeno i satiričar, kao što su bili Branko Ćopić i Jovan Jovanović Zmaj, Duško Radović, tako da ja njemu čast spremam da to trojstvo završim i da Duška Radovića stavimo u sličan kontekst.
Pored uspešnog putovanja u svim smislovima te reči, da li ste imali možda prilike i da pogledate predstave kolega iz sveta ili...
Da, gledao sam većinu predstava sam gledao, Maroka, predstave iz Belgije, predstava domaćina mi se najviše svidjela, toliko je bila moderna. I momak je koji je režirao, on je sin jedne direktorke festivala na više nivoa. A njegov, da kažemo, deda je osnivač Svetske organizacije studentskih pozorišta ITU, istovremeno i reditelji i tako dalje. Tako da je to generacija koja je to je Kraljevsko studentsko pozorište iz Liježa, koje, kako da kažem, nema turbulencije kao ovde kod nas. Da. To su ljudi koji godinama vode pozorište, ljudi dolaze i odlaze, ali se uprava ne menja, pamti, čuva, svaki čovek se pamti, svaki papir je sačuvan, znači nešto malo drugačije nego kod nas. Jeste Kraljevsko, ali kralj, tu nema šta, kralj samo daje čast,
da.
Jer kao i Belgijska, Belgija je kraljevina.
I ono što je naravno važno, oni imaju malo više para nego mi.
Imaju malo više para, ali oni više imaju, kako da kažem, izgrađene resurse i dinamiku. Kod nas je to jako turbulentno. Nemamo osnovne stvari često, kod njih oni nemaju pitanje da kako će platiti struju, koliko će reflektora, i da li ima sijalica i da li nema ili tako dalje. S druge strane imaju funduse iz kojih mogu da izvuku. Kod nas najčešće to donese se, odnese se, nestane i tako dalje. Tako da logistički oni tu su jači mnogo od nas, ne prave oni mnogo više predstava, ali oni imaju i druge predstave i druge programe koje prave, samo predstavu, već i mnogi, i to je i onaj moj ideal pozorišta koji sam ja pokušao da realizujem u akademskom pozorištu, to je da tu podjednako igraju i amateri i profesionalci i alternativci i tako dalje, i da se na više nivoa pozorište realizuje, jer danas je vreme kada je pitanje identiteta pozorišta i naše pozorišne kuće često malo gubi identitet, bave se alternativom, pa kako da kažem, pitanje je ishodište ovog modernog teatra, šta se uopšte finansira, šta se prikazuje, a šta nam kritičari kažu da je relevantno.
St. Martin's College, that's where I caught her eye. She told me that her dad was loaded. I said, my case in my room, Coca-Cola. She said, fine. And then in 30 seconds time, she said, I wanna live like common people. I wanna do whatever common people do. Wanna sleep with common people. I wanna sleep with common people like you. What else could I do? I said, oh, I'll see what I can do. I took her to a supermarket. I don't know why, but I had to start it somewhere. So it started there. Pretend you got no money. And she just laughed and said, oh, you're so funny. I said, yeah. I can't see anyone else smiling. Are you sure? You wanna live like common people. You wanna see whatever common people see. Wanna sleep with common people. You wanna sleep with common people like me. But she didn't. Some facts and play some pool.
Ovo je Radio Beograd 2, program kulture i umetnosti. Slušajte nas uživo ili odloženo na našoj novoj digitalnoj platformi rtsplaneta.rs.
Poštovani slušalci, nastavljamo razgovor sa Vladimirom Cvejićem, glumcem i rediteljem. Čuli ste već da su se nedavno oni i njegove kolege iz Akademskog pozorišta iz Niša vratili sa uspešnog gostovanja u Liježu. Vladimire, rekli ste da vam se najviše dopala predstava Domaćina. Šta je to što vas je očaralo?
Znate šta, kod njih sa tehničke strane, kad se izabere tekst, bar u ovoj ekipi koju sam ja gledao, tu nema nikakvih dilema. Niko, nikako, ni zašto, sve ostaje na realizaciji, da vidimo kako ćemo to predstaviti u prostoru i tako. Oni mnogo više pažnje daju tim tehničkim stvarima. Mi mnogo više na talent, na inspiraciju. Tako da ima i kod njih i talenta i inspiracije i tako dalje. Tako da ova tema koju su oni uradili, praktično jedna žestoka kritika birokratije u Evropskoj uniji. Dokle se dođe sad sa papirima, sa elektronikom, sa laptopovima i tako, jedno obezljuđenje. Potpuno, i to na njihov način, iz njihove Briselije, koliko daleko od Liježa. I to su bile ovacije svih, i Belgijanaca, i kako da kažem, i ne Belgijanaca, i nas koji nismo u Evropskoj uniji, svih redom, tako da smo temu svi razumeli. Jednostavno, čovjek je tu u potpuno trećem planu, a mašina, taj Leviatan, jede sve ispred sebe, zakoni se donose besmisleni, kafkijansko-domanovićevski i beketovski, oni tu sad zaživljavaju, a onda čovjek je tu slamka među vihorove i gleda. U ovoj predstavi to kulminira jednim, kako da kažem, drastično, to su čak bili žuti prsluci u predstavi.
Da,
ishodište kao kuda, kako, ali su se oni zaista poigrali to na jedan način da je bilo dosta humora. Kroz humor su oni prikazali tu čitavu jednu izopačenu atmosferu i to je dalo poseban ton svima, tako da sam ja sa svoje strane mnogima preporučio tu predstavu da dođe u Srbiju i nadam se da ćemo je možda i videti.
Pa ima li neka predstava koja vam se nije dopala?
Pa primjer radi pozorište iz Maroka. Imalo dve predstave, jednu iz Marakeša, a drugu iz Kazablanke. Znači sa dve su došli. Šta se desilo tu? Ovi iz Marakeša su napravili za njihov pojam izuzetno, kako da kažem, alternativnu predstavu i čak jednu predstavu koja je uzburkala velike duhove o muško-ženskim odnosima. Samo dvoje su bili na sceni. Iz njihovog ugla to je revolucija. A iz našeg ugla, kad mi to gledamo, to je, ma daj, nemoj da se zezamo, šta. E, tako da tu je ta razlika ugao gledanja na stvari. I kod njih ide to kao što je i kod nas u velikoj meri, kako da kažem, feminizacija, osnaživanje žena i tako da. Ali kod njih je to na jedan način, a kod nas na potpuno drugi. I onda kad smo se mi družili sa njima i kad smo pričali o tom, oni kažu, pa vi ne znate, pa ovo je za nas uspeh. Fantastičan. Čak nas mnogi kritikuju kako to žena, to kako muškarac ovakav, kako je i tako dalje. Tako da sa te strane, u umetničkom smislu nama je ta predstava bila, što se kaže, površno plakatski tanka, ali sa njihove strane ta predstava imala dosta otpora da se pojavi upravo takva i što je najvažnije, da prikazuje Maroko u inostranstvu, da predstavlja Maroka, a oni su izašli sa marokanskom zastavom i tako dalje.
A ova druga?
A ova drugu nisam gledao jer smo toga dana bili u Amsterdamu.
Eto.
Da, i krivo mi je što nisam gledao, iz Anžija je bila jedna, mislim da je bila Galeba. Galeba su igrali. I ljudi su mi rekli da ima veoma zanimljivih scena, tako dobro odrađeni, da su praktično ljudi ganuti do suza. Moram da kažem još jednu stvar, bila je još jedna ranije prihvaćena beogradska predstava iz Beograda. Ali kako? Oni su igrali, to su filološki fakultet, odsek za francuski, za francuski jezik. O čemu se radi? Oni su igrali belgijskog pisca. I taj belgijski pisac je bio, kako da kažem, veza, link, jedan da ta oni dođu i oni su izabrani po tom osnovu, bez obzira što nisu afirmisana grupa, ali je na francuskom, Srbi igraju na francuskom jeziku i onda da dođu u Liež. I ta njihova predstava je veoma zanimljiva, to su, kako da kažem, studenti francuskog, ali na popriličnom nivou, mislim, rađeno sa njihovom profesorkom francuskog jezika, I oni su veoma zahtevni i zahvalni za scenu i prosto svako njih je bio glumac za sebe. Oni su mnogo ambiciozniji nego što je ovo prikazao. Tako smo se dogovorili i oko neke eventualne saradnje. Tako da mogu samo da kažem da su i oni Srbiju predstavili na najbolji mogući način.
Glumci vaši nisu imali tremu na tokom igranja na drugoj sceni?
Ne, ja mislim, oni su se toliko tokom ovog silnog igranja i ne samo ove moje predstave, nego i ostalih predstava, Akademskog posjeka kad se igra, dosta predstave na repertoaru. I evo sad upravo dve nove predstave. Oni imaju mnogo izvođenja i tu glumce čini glumcima, praktično. A evo sad ću samo još jedno da dodam podrište iz Čeljabinska, iz Ukrajine. Mi smo gledali jednu koreo dramu. Svi smo bili zgranuti sa dve stvari. Ok, ovi odlično plešu, ali kakve su to balerine koje su male, niske, malo guza, grudi prevelike i ovo, ono sve, kakve su to balerine? Ne, to nisu balerine, to su glumice. To je njihov čas scenskog pokreta, ispit iz scenskog pokreta.
Da.
Ali znate kakav je to ples bio? Sve moguće što postoji u savremenom baletu, oni su na svoj način izveli i na jako visok način. Ona dizanja, bacanja, okretanja, šokirani, mi po Kosovoj, kaže, to su studenti glume iz Zaporožja, tamo, mislim, se Čeljabin zove grad, i to je njihov čas glume. On je ovaj jedan jako visok, ovaj drugi, ovaj ima 90 kila, ovaj drugi, kakva čudna družina, a plešu kao da su izuzetno talentovani za ples. I što najvažnije, uvežbani. I posle su oni gde god su mogli igrali, pa s ovim našima koji su imali instrumente. I tako da, složili su se na mnogo načina.
To može da bude dobra, da kažemo, lekcija našem Fakultetu dramskih umetnosti, gde se radi scenski pokret.
Možda je to sistemska stvar, ali možda je i to došla jedna generacija koju je vredilo iskoristiti i neponovljiva je. Zaista to ne znamo. Kako je rodilo, kakva je bila berba ove godine. Ali što se tiče i pokreta i svega toga, to je bilo zaista na svaki mogući način reprezentativno. I taj ko uzme te glumce u budućnosti, biće usrećeće se, jer oni mogu zaista sve da urade. Posle sam čuo da jako dobro i pevaju. Ima tu i nekoliko lepotica kojima nije potrebno, mogu napraviti karijeru kao manekenke ili šta već. Tako da se te strane, to je to.
Vladimire, ovo putovanje, koliko je bilo inspirativno za vas kao reditelja ili možda kao glumca, pošto ste vi jedno i drugo?
Da. Kao reditelja, pre svega, gledajući sve predstave, kreći se u ovom, kako kažem, međuprostoru umetničkom, koji mnogima je čak i nepoznat, to je jedno ogromno bogatstvo. Jer na kongresu u Moskvi mi smo iznali pravce kako svako od nas vidi to, profesori sa akademije širom sveta, od Filipina do Kazablanke, Montevidea, Reykjavika i Južnoafričke republike, našli smo se negde da je to zaista ogroman jedan resurs neiskorišćen, studentska univerzitetska pozorišta. Da su mnogi i studenti glume koji su na akademijama, ali su i mnogi napravili svoje, kako da kažem, male podršne trupe na samim akademijama koje su na neki način profesionalne, ali mnogi od njih igraju amater, nije neophodan novac. Samo žele da se izraze, da budu zajedno i da pokažu šta umeju. Jer evo primjer radim i ovde u najbližoj okolini. Imamo na neki način festival Kestenburg u Banja Luci. Gde na prve godine je bilo fantastično, druge godine je bilo duplo više učesnika, jedva su uspeli da prime sve koji su hteli da dođu u grad na Vrbasu, da budu na raftingu, da se druže. I recimo Akademija Joram Levenstan, tako se nekako zove iz Tel Aviva, oni igraju svoju diplomsku predstavu i oni svoju diplomsku predstavu dužni su da odigraju recimo 40 puta. A kod nas ljudi odigraju svoju diplomsku pa gotovo nikad. Tako da su to razmene iskustava nekih sistemskih stvari koju na svaki način inspirativni, a gde god se pojavim, držim ja radionice, delim i njima svoje iskustva, ali ja od njih uzimam. I znači to su neki resursi, čini mi se, gotovo neiscrpni. Jer na svim tim mestima se rađa nešto novo, jer je van sistema. Sada je druga priča, ja sam u Moskvi čitao moj rad koji se zove Studentsko pozorište kao zdrava organska hrana. jer sam ukazao na stvaranje GMO pozorišta, GMO umetnosti koju mi i ne primećujemo, a jedemo je i konzumiramo. Tako da to, mislim, bilo vrlo zapaženo, neki su čak uzeli to nešto, kopirali, neki su publikovali, jedni abstrakt one, a drugi su ceo ovaj deo. Tu se stvara nešto što se zove, čak po meni, ono što mi nemamo, te informisanje. Drugi ne znaju ni da postoji čitav taj kontinent od studentskih pozorišta. E, ja u njemu živim dobar deo svog života. I ja sam jednim deo, ja sam ponikao u amaterizmu. Međutim, od trenutka kada je to moj hleb, stalni angažmani i tako dalje, u pozorištima i u udruženju dramskih umetnosti i tako dalje, ja ovo nikad nisam napuštao. I sada ja povezujem i taj moje amaterske početke i alternativu u kojoj sam bio i jesam i profesionalni rad, i to je za mene polje delovanja. Jedno bez drugog nekako ne ide. Nadopunjuju se.
Poštovani slušalci, sa nama i dalje Vladimir Cvejić. Razgovaramo o svemu i svačemu, a sve vezano za pozorište, reditelj i glumac. Slušali ste o njegovom radu. Počeli ste u stvari da radite predstavu u Narodnom pozorištu Timočke krajine u Zaječaru. Došlo je do zastoja. I kako se vi kao umetnik, kako ste se osjećali zbog toga?
Pa evo, šta mogu da kažem, moj komad je sam po sebi, koji sam napisao, zove se Kućicu u cveću, vutra oko nje, je izazvao odmah malo, kako kažem, tinjanje i kod dramskih pisaca mnogih, koji mi posleto kao, dobro, šta sad, ti baš toliko pišeš. Ali onda su neki pohvalili, drugi su pokudili, treći su tražili da malo ispravim. To je našlo svoje neko ishodište u tome što sam ja u Zaječaru ponudio tu predstavu. Umetnički direktor Miloš Đuričić to prihvatio i mi smo krenuli to da radimo. I znali smo da će da bude talasanje. Međutim, desila se jedna, po meni, čak tehnička stvar, više nego što je ovo, nas obaveze podrške su velike, i svi koji su očekivali da će to da izađe u roku, bili su razočarani, jer smo mi morali to da prekinemo zbog dosta zaista. I obaveza tog pozorišta, pa dan pozorišta i sve to skupa, moje obaveze i sve ostalo. I mi smo to po dogovoru sa upravom zajedno dogovorili se da predstava bude završena ove godine i da ishodište bude do kraja septembra. Tako da će mi na obostranu radost, verujem i na radost publike, to biti prikazano i što je po meni još važnije, tema u koja je tu zastupljena na kabaretskom nivou kroz songove i kroz sve, radi se o restituciji mauzoleja. Restitucija mauzoleja, pre svega kuće cveća i Lenjinovog mauzoleja u Moskvi. Šta će biti, da li će biti restituisani? E, glavni junaci su Tito i Lenjin, koji sazivaju pokret nesvrstanih mauzoleja i mauzoleji svih zemalja, ujedinite se da odbrane tekovine zašto su se oni borili.
Da, da.
I sve se to događa 30. aprila na 1. maj i tako dalje i tako dalje. Prepuno je songova i tu su naravno Jovanka i Nadežda Krupskaja i oni u toj noći otvaraju sve svoje foldere iz prošlosti i presved, sada ne govorim kakav je kraj, a kraj je posebno spektakularan. Tu su i Tito i Lenjin i Krupske, apsolutno baratam sa istorijskim činjenicama.
Da, da, da.
Naravno, ima tu i songova malo fikcije, ali neverovatnih podataka. Pre svega, svetska mapa mauzoleja. Gde su koji mauzoleja? Od mauzoleja rock zvezda Boba Marlija, koji je bio rastafarijanac, a car Haile Selassie je bio veoma dobar drug Josip Broz. I tako dalje. A tamo je trave koliko god hoćeš. I tako dalje. Tako da je, ja mislim, to vrlo moderan tekst na temu koja je vrlo bliska svima i da je to tekst koji se suštinski tiče svih, jer mi svakog dana u svakom pogledu napredujemo ka nekim razrešenjima.
Da.
Zaista, mi nećemo dogovoriti ko voli Tita, ko ne voli i tako dalje, to ostaje svima da ga vole ili ne vole.
Da.
Ali zašto, čemu pozorište služi? Da mi u živom kontaktu popričamo o toj temi, da ih gledamo, pa kad izađemo napolje, da ponovo popričamo o toj temi. A ako treba negde da glasamo, i da glasamo. A u ova svi mogući konflikti, tipa znamo mi kako na Balkanu umemo da vodimo dijalog, veoma naoružani svima i svačime, ja mislim da je pozorište jedno polje borbe gde može sve to da se razreši na svaki mogući način.
Da.
U stvari ovo je reč o zabranjenoj predstavi koju igraju umetnici pred umetničkim savjetom pozorišta kome nude svoju predstavu koju niko neće da igra. Direktori umetnički pozorišti, časni oci, da narod ne uznemire, komad drže u fioci. Ali zašto u fioci, zašto niko neće da ga igra, glumci zvezde kažu fuj. Niko neće da ga plati, producenti kažu fuj. A i ko će to da gleda, jer je glumac nepoznat, nikom kum i nikom svet, i tako dalje. Sve je napravljeno kroz formu predstave koja je praktično skrajnuta, a u stvari se igra.
Da, da.
I zaista su fioke prepune fantastičnih komada koji za neko kaže, još to ovo do sada niste igrali.
Da, tako je, to je problem.
To čami koliko mladi dramaturga se raspisalo, napisalo, koliko stari komada zaboravljenih, umetnost, tradicija na nov način. Mnogi pozorišni festivali imaju pod naslov tradicija na nov način.
Da.
Tako da za mene i tradicija i moderno su, kako da kažem, uvek jedno isto, jedan spoj. Sve što sam radio i Hamleta, kroz Kabuki pozorište i Joneska lekciju koja je 94 puta, sve su to ogroman broj izvođenja, Bela Hambaš, Ruvenzori i tako dalje, 57 puta. Ćopić je igran u ovamo 79 puta, samo ovo je 40 puta, 33 nagrade. Ja praktično radim na tome da se predstava igra maksimalno dugo i da bude istovremeno i populistička i elitistička. Jer ako nije i jedno i drugo, nema smisla.
Nalazimo se pred jednim velikim značajnim datumom, to je 22. mart.
Da. 22. mart, da opet malo obrazovnog programa, 22. mart je Svetski dan pantomime. Svetski dan pantomime je više od 15. godina, mislim da je, ne znam tačno, to proslavlja i vodi Svetska organizacija pantomimičara koja se nalazi u Beogradu. Praktično proslavlja se taj dan i tih dana se obično dodeljuje nagrada zaslužnim ljudima koji su pioniri u pantomimi ili su ostavili jako puno puno traga, već su nagradu dobili izuzetni i profesori i pantomimičari, ne mogu sad ovom priliku da ih nabrajam, ali među njima na Ivan Clemens kod nas i profesori iz Španije, iz Švedske, iz, da tako kažem, Marsovi, učenici i saradnici i razne imena koje nisu širom sveta poznata, ali su pedagozi i izvođači bez premca. I tako da toga dana ćemo u Dobrinjskoj 11, to je, kako da kažem, blizu Vaznesenske crkve, ona ulica, tu je Srpsko-korejski centar, biti jedan izvestan program koji će ko hoće moći da prati, ali može i da uđe na sajt VMO, Svetske organizacije pantomimičara, i da pogleda sve što ga interesuje, tako da će biti tu i besplatna škola pantomime, bit će prikazivanja izvesnih filmova. Prošle godine, negde u ovo vreme, mi smo imali Svetski kongres pantomimičara. I 16 zemalja, došlo bilo i takmičenje pantomimičara, da su pantomimičari iz Ukrajine pobedili fenomenalno, sa Akademije Ukrajinske. Tako da i to je jedan paralelni svet. Mi na neki način, ovo sve čime se bavimo, to je skončano sa međuprostorom u kome se nalaze studenti, studenti glume i tek svršeni glumci. Najviše je te ciljne grupe koja je nešto završila, a upravo im život umetnosti i počinje. Marko Stojanović je upravo stavio na Facebook da je u evropskim ovim nekim parametrima kako se vrednuju zanimanja i birokratski kako se označavaju, da su pantomimičari zajedno sa žonglerima, igračicama u klubovima i tako dalje i tako dalje. E to je umetnost pantomime, čovjek mora se posveti tome. Mnogi su svoj život posvetili tome. To je monasi pantomime, da ih tako nazovem, koliko su u tišini morali da rade na sebe. Ja znam, moji počeci su dobrim delom, Ivan Clemens, Krsmanović, cijela jedna generacija. Ja nisam nastavio da budem samo pantomimičar, jer sam shvatio koliki je to elitizam. Ti samo time baviš. Ali sam to utkao u moje predstave, u scenski pokret. U slike koje ostali gledaju, kroz pedagoški rad, u radionicama i tako dalje. I tek ponekad se to vidi da je to, aha, ta bela pantomima kad se namažete belim, pa izvodite tako nešto. Tako da to je još jedan, kako da kažem, neiscrpan okean umetničkog, pa ja ne znam, to je umetnička elita, ali se ona ne prepoznaje kada nije stalno pred očima, a mora stalno da se usavršava, da se radi svakodnevno, inače se vrlo brzo primeti ko šta ume, ko ne ume. A festival pantomime i monodrame, pored monodrame i pantomime i tako dalje, jedno vreme imao i festival stand-up komedije, što mi je krivo što je ukinuto. I mislim da bi moglo to da nađe, da bude drugačije vrednovano i da se nađe nek sistemski kako da se to prati. Jer ima sve i više pantomimičara, a svi su u stvari pojedinci.
Vladimire, imamo još dovoljno vremena da saznamo šta je sledeći projekat, da li je u toku ili se planira.
Uvek radim više stvari od jednom, ali šta je meni sad u ovom trenutku je zanimljivo? Snimam po nešto, tu ima ovih serije, 1, 2, 3, 4 dana snimanja i tako dalje. Sad su zaista tih serije ima jako mnogo. I ovih stranih koprodukcija i koje su kod nas i tu može se zaradi za hleb i vodu, da kažemo. Ali meni je sad zanimljivo nešto. Ja sam bio u decembru, sam bio u Dizeldorfu. U Dizeldorfu sam bio da bi održao prvi čas sa polaznicima mogućeg, kako da kažemo, pozorišta u Dizeldorfu za Srbe.
Vladimire, sa ovim što ste rekli, završavamo našu današnju emisiju. Biće naravno, već dovoljno ste rekli i dovoljno su naši slušalci saznali razloga da se družimo i dalje. Hvala vam na svim ovim informacijama koje ste nam pružili. Želim vam puno uspeha u daljem radu i naravno, najavljujemo skori razgovor sa vama ponovo. Hvala puno.
Hvala vam, prijatno.
Like falling down, far away, lost at sea, for the one that's left behind, for the way of you and me. Maybe I know that, maybe it's better, but I can't forget the time I know.
it's better, but I can't forget the time.
Poštovani slušalci, naš današnji gost bio je Vladimir Cvejić, glumac i reditelj. U ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju pozdravlja vas Mira Knežević. Ostanite sa nama i dalje.
About the local news.